roce 1962 jsem byl jakožto žák jedničkář beze zkoušek přijat na akademické gymnázium ve Štěpánské ulici. Tehdy neslo název Střední všeobecně vzdělávací škola. Přijetí na tuto školu ale neprobíhalo tak hladce, jak se mi tehdy jevilo. Až po hodně letech jsem se dozvěděl, že ředitel základní školy mě na další studia pustit nechtěl z důvodu mé zatíženosti náboženskými předsudky. Na schůzi jakéhosi školního výboru se otec jedné spolužačky, který mi fandil, doktor Mědílek z Národní knihovny, přihlásil s dotazem, zda ještě platí stranická linie tohoto způsobu boje s náboženstvím a nebylo-li by dobré zeptat se na to soudruhů z UVKSČ, jejichž děti k nám do školy chodí. No a dotaz na UV už nebylo třeba vznášet, hned na místě účastníci schůze odhlasovali, že mne na školu pustí. On asi soudruh Mědílek, když takhle mluví, tak ví proč a kdo ví, kdo za ním stojí. 60. léta to byla skvělá doba. Co si klíčilo, jakési rašení jara bylo ve vzduchu. Slovo mělo velikou moc. V pravou chvíli se stačilo třeba jenom zeptat, aby běh událostí změnil směr. Na střední škole jsem samozřejmě šel s prospěchem dolů, objevily se trojky, ba i čtyřky. Své neúspěchy z matematiky a chemie jsem ale vyvažoval úspěchy v dějepise a češtině. Měli jsme jako povinnou četbu Jiráskova FL Věka. Docela mne ta epopej zaujala. Ale naveden sourozenci, nechával jsem se opájet Dostojevským. Dali se tehdy v antikvariátě koupit za 5 korun bratří Karamazovi se Zločinem a trestem a Idiotem dohromady. Čítával jsem dlouho do noci a ve škole pak byl poněkud mátožný. Jako nonkonformista jsem na sebe upozornil už na podzim prvního ročníku. Pan profesor češtinář s námi nacvičoval jakési recitační pásmo k výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Já měl za úkol v jednu chvíli pateticky vykřiknout učte se střílet. Odmítl jsem a zdůvodnil to svým pacifismem. Výzvy ke střílení do lidí se mi příčí. Motivace mého odmítnutí ale byla více složková. Ono se mi totiž nechtělo na pódiu předvádět, že mám drobnou vadu řeči. Při výzvě učte se střílet by moje ráčkování znělo zvláště nápadně. Brzy na to jsem se této vady zbavil, neboť jsem odpozoroval, jak se můj nejstarší bratr před zrcadlem podle jakési příručky učí výslovnost R s rychlovaným opakováním hlásek T a D. Zkusil jsem to také, načež mi R i Eř naskočili během několika minut. A to je výhoda mladších sourozenců, že od těch starších ledacos pochytí a já pochycoval hodně. Po vznášejícího pubertálního rebelství jsem si užil hned na první občanské hodině. Soudružka ruštinářka a občankářka Telenová, která někdy chodila po škole v modré svazácké košili s odznakem Julia Fučíka, se zeptala, kdo ve třídě trpí náboženskými předsudky. Já se hrdě přihlásil a byl jsem jediný. Soudružka na to odvětila, do roka z tebe udělám ateistu. Neudělala. Ani já z ní neudělal křesťanku, ale vícekrát jsme spolu velmi přátelsky diskutovali. Z rodiny už jsem si odnesl postřeh snad filozofa Kierkegaarda, citovaný bratrem Pavlem, že kdo celou duší a oddaně věří modle, tak věří Bohu. Cítil jsem, že s komunisty věřícími ve vznešené ideály proletářského internacionalismu mám něco společného. Že jejich představám o spáse všeho lidstva skrze učení a dílo Vladimíra Iljiče Lenina i trochu rozumím, i když je nezdílím. Dodnes žasnu, že debaty tohoto typu a této otevřenosti byly ve škole možné. On totiž ten tuhý režim pod nadvládou komunistů nebyl docela kompaktní. Objevovaly se v něm všelijaké praskliny a skuliny a v nich klíčilo něco, co oni nazývali ideologickou diverzí a co my mladí cítili jako závany svobody a pozdravy lepší budoucnosti. První dva roky jsme celé čtvrteční dopoledne trávili ve fabrice v Hloubětině, závody elektrických nebo jakých zařízení se to jmenovalo, a měli jsme se tam seznámit se základy výroby. Ale jen jsme tam překáželi. Nikdo nás nic neučil, my jen zabíjeli čas. Přece jen ale jsem si něco odnesl. Soucit s dělníky a zvláště s dělnicemi působili na mne jako poslední žijící potomci otroků. Zvláště ženy neurčitého věku, většinou korpulentní, vyživované houskami, gulášovou polévkou a sekanou z tovární kantýny. V zaolejovaných bagančatech tahali na vozíku po rozbité podlaze 2 metráky plechu a pak je skládali vedle lisu. Ženy bez úsměvu a bez budoucnosti. Snažil jsem se s nimi navázat kontakt, prohodit pár slov, což se mi i dařilo, ale přece jen jsem měl pocit, že na mne koukají jako nevolnice na panského synka. Dělnická třída, jak oni komunisté mluvili a psali a jak ji malovali na plakátech, to byl mýtus. Život byl jinde. Aniž jsem o to usiloval, stal jsem se celoškolním kulturním referentem. Propagoval jsem spirituál kvintet, domluvil s nimi exkluzivní vystoupení jen pro naši školu, zorganizoval besedu se Zdeňkem Matějčkem, kterého jsem znal z evangelického sboru ve Vršovicích. Zkrátka, co jsem v církevním a paracírkevním prostředí načerpal, to jsem pak ve škole vydával. Na chmelovou brigádu jsem vzal sebou Bibli a to bylo moc hezké, když my starci na chmelu česali šišky a náš dozorce na plantáži, tělocvikář malíř, nám předčítal nahlas z knihy Kazatel, že případnost synů lidských a hovat jest jednostejná a všechno, že je marnost. Jedna z kulturních akcí školy byla prohlídka historicky památného kostela u Martina ve zdi, ovšem bylo to v neděli večer. Přizval jsem tedy své spolužáky k účasti na bohoslužbách. A to vše mi nejen procházelo, já za to byl dokonce kladně hodnocen. Pro školní akademii, která se konala v zrcadlové síni Klementina, jsem jako intrádu v podání školního žestového kvarteta zharmonizoval protestantský chorál Zpívejte, čest vzdejte, Hospodinu ze všech stran. Pak následovalo mnou sestavené pásmo renesanční milostné poezie, prokládané syrovými texty svatopluka Karáska. Do toho tančila Dana Silvínová, pozdější Miss Izrael a ČSSR. Docela hezká podívaná to byla, muzika ale ještě lepší. Však u piana mne vystřídal Jan Hamr, budoucí světově proslulý jazzman, klávesista Mahavishnu orchestra. Ředitel školy Franěk mi přišel pogratulovat k úspěchu a když jsem se mu svěřil se svými obavami z výsledků maturitní zkoušky, tak mne uklidnil slovy neboj se, my tě propadnout nenecháme. Dodržení tohoto slibu ovšem nebylo snadné. Já si z matematiky vylosoval jako otázku rovnici hyperboly. Matně jsem u tabule vzpomínal, jaký má ta křivka tvar, ale že k tomu patří ještě nějaká čísla, to mi uniklo docela. Naštěstí mne v nouzi neopustil přítel Michal Halaška. Ten jako premiant. To měl ve školním kolektivu těžké. Byl výborný ve všem a to se neodpouští. Já jen v něčem a to se odpouští. Thank you. mým silným stránkám patřila tehdy slušná fyzická vybavenost, takže jsem mu dělal jakéhosi bodyguarda. Míša, dnes slovutný pan profesor, přednosta univerzitní kliniky, na arch balicího papíru vzadu v publiku psal fixem ta správná čísla, já je opisoval a nakonec jsem byl ohodnocen dostatečně. Z ruštiny jsem dostal 2, ale zasloužil bych si také 4. Za to z češtiny a z francouzštiny jsem po zásluze byl ohodnocen jako výborný. Na rozloučenou jsem od maturitní komise obdržel zvláštní uznání za pořádání kulturních akcí ve škole. Podepsán byl pod tou pochvalou také ředitel školy Rudolf Franěk. Nedávno jsem procházel kolem výstavních panelů Terezínského muzea a na jednom z nich jsem vedle fotografií skladatelů Gideona Kleina a Hanse Krásy spatřil i podobenku svého ředitele z gymnázia. Byl to on. I rukopis jeho podpisu byl stejný. Jméno ale bylo jiné. Rudy Freudenfeld. Věděl jsem z domova, že přeživší Židé si po válce často měnili jména, i komunisté, z jakési staletími vštěpované opatrnosti. Však když hrůzy a pogromy přestanou, neznamená to, že jsou zažehnány na věčné časy. V terezínském ghetu se učitel Rudy Freudenfeld věnoval dětem. Nacvičoval s nimi Krásovu a Hofmeisterovu operu Brundibár a když už to děti uměli a operu předvedli, tak je odeslali do plynových komor a on zase začal nacvičovat s novými. Do Osvětimi nakonec odtransportovali i jeho a on jako jeden z mála přežil. Zvláštní je, že v občanské výchově ve škole nám vykládal hodně zajímavých věcí, ale o sobě nic. Přitom jsme k sobě měli důvěru téměř absolutní, alespoň co mne se týče. On ve mně asi rozeznával jakousi příbuznost, však já také patřil k menšině a ta je ohrožená vždycky. My menšinoví více vnímáme křehkost všeho, a to nás pak motivuje k činorodosti, dokud to jde, dokud nás nechají dýchat. Dýchejme a dělejme něco kloudného, nacvičujme, zpívejme, učme se. O to víc mne při vzpomínce na Rudyho Freudenfelda trápí vědomí dluhu. Tak rád bych se dozvěděl přímo od něj více o jeho zkušenostech, nadějích a zklamáních, o všem, co zažil a co se ho týkalo. Možná bych s ním o tom sepsal knihu, ale nestihl jsem to. Umřel v roce 1983 a já se teprve po roce 1989 dozvěděl, kdo byl Rudolf Franěk. Celý měsíc z dlouhých prázdnin po maturitě jsem strávil ve Francii. Byla to vůbec moje první cesta za hranice. Totiž když měl člověk od někoho úředně potvrzené pozvání, mohl získat výjezdní doložku. No a mne pozval evangelický farář, kterého jsem potkal v Praze, při jeho ročním studijním pobytu. Byl farářem v malém městě Aurillac. Žil velmi prostě, však ve Francii církev nedostává žádnou finanční podporu od státu. To se mi zalíbilo a líbí se mi to dodnes. Byl jsem jazykově slušně vybaven, pobyt byl intenzivní, v Paříži jsem scháněl knížky podle seznamu, jimiž mne vybavil katolický intelektuál Jiří Němec, tehdy hodně studoval a překládal filozofa a paleontologa Teilharda de Chardin. 4 dny jsem bydlel v hodně skromných podmínkách bohosloveckého semináře. Kuriózní bylo, že pohled z okna byl do dvora slavné věznice La Santé, která se často objevuje, neboť je fotogenická, ve francouzských krimifilmech. U přítele faráře jsem si také několikrát poslechl písničku Borise Viana Deserter, naučil se ji z paměti a při svých cestách stopem po jižní Francii si ji překládal a když se vrátil do Prahy, už jsem ji měl. Zpívá ji teď Jarek Nohavica. Trochu ji textařsky upravil a musím uznat, že k lepšímu. Na podzim roku 65 jsem nastoupil ke studiu na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. Nejstarší bratr Luděk už ji měl vystudovanou, bratr Pavel tam ještě studoval. Studium teologie jsem si vybral sám, dobrovolně, což tak úplně neplatilo o mých sourozencích. Luděk chtěl studovat medicínu, Pavel malířství. Z důvodu špatného původu je nevzali. Pamatuji, že Luděk bojoval. Odvolal se k ministrovi Kahudovi a ten mu odpověděl, že pro náboženského fanatika jeho formátu nepřipadá vysokoškolské studium v úvahu. Ještě tak na teologické fakultě možná. I bratr Pavel šel na teologii poté, co přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění sice udělal, ale o prázdninách mu přišlo vyrozumění, že ho nepřijímají. Mě farářství jako životní povolání lákalo, ale nemohu říci, že jsem chtěl jít ve stopách svého otce. Později jsem učinil poznatek, že co člověk volky nevolky přijal doma, to musí přijmout ještě někde jinde v malinko jiném balení. A je tím pak nadšen. Já byl nadšen prostředím Českobratrské církve evangelické, které bylo svobodomyslnější než prostředí mě známé z rodiny kazatele Jednoty Českobratrské, ale v podstatě se od něj lišilo jen málo. Na fakultě mě studium bavilo. Učitelé byli většinou kapacity ve svých oborech, ale zažil jsem tam dost velké zklamání. Na rozdíl od střední školy, kterou jsem opustil, tady bylo cítit strach. O něčem se mluvit nesmělo. Na výročí Velké říjnové socialistické revoluce se pořádalo slavnostní fakultní shromáždění a s vážnou tváří tam naši učitelé zpívali internacionálu. Předmětem s povinnou a přísně kontrolovanou docházkou bylo řečnění o marxismu, leninismu, jmenovalo se to snad politická ekonomie nebo tak nějak. Diskuse se soudruhem profesorem, jenž byl na fakultu dosazen z ministerstva, často končily jeho pohrůžkou, že když dostatečně nezohledníme, že naše studium na státní škole platí dělnická třída, mohla by nás dělnická třída ze studií také vyloučit. Kolegové studenti ale byli skvělí, od těch jsem pochytil, myslím, víc než od učitelů. Hodně jsme se družili, diskutovali a organizovali polooficiální až poloilegální prázdninové pracovní brigády evangelické mládeže, hlavně v hlubokých lesích Jeseníků. S kolegou Vítkem jsme někdy koncem roku 1966 navštívili divadlo Jiřího Volkra, kde hostovalo divadlo Na zábradlí. Někdo hodnověrný nám tehdy doporučil hru Vyrozumění od jakéhosi Václava Havla. Ta hra nás dostala na první pokus. My se v ní poznávali. To bylo osvobození. Konečně jsme pro povinnou výuku marxismu-leninismu na teologické fakultě našli to správné pojmenování. Ano, ptidepe je to, co nám soudruh profesor přednáší. Neseni elánem mládí, nenechali jsme své nadšení jen tak vytrysknout a zvadnout. Po vzoru již vzniklého klubu divadla Semafor jsme pojali úmysl založit klub divadla Na zábradlí. Měl jsem pak tu čest v čele malé studentské delegace navštívit pana ředitele divadla Vodičku, kterému se ten nápad zalíbil a řekl, že asi nejvhodnější kontaktní osobou pro nás bude tady Vašek. A ukázal na mladého tam přítomného muže, který zatím nic neříkal, jen sledoval, naslouchal a kouřil. Hned s námi začal vyjednávat a bylo to velmi příjemné. Václav Havel to byl člověk bez bariér. Konalo se pak v divadelním foaje několik přednášek a debat. Například Mim Fialka si příležitost mluvit k publiku velmi užíval. Také filozof Hejdánek rád využil možnosti přednášet více lidem, než kolik se jich vejde do bytu. Havel nás pak zatahoval přímo do divadelního dění. Chystala se například ke konci roku 1967 premiéra krásné hry Miloše Macourka Hra na Zuzanku. A my, kluboví členové, byli pozváni na předpremiéru. Slavný režisér Grossman a slavný dramaturg Havel se nás vážně ptali na naše mínění a my náhle, důležití jako snad první Havlovi poradci, moudře pronášeli, tamhle ta pasáž, to je takový moc dlouhý, tady se to moc motá dokola, tohle by chtělo škrtnout, tady trochu zpomalit. A oni si dělali poznámky a brali to vážně. A něco pak do premiéry opravdu změnili. Aktivity klubu šly ale dostracena, neboť přišel rok 68, rok zázračný. Kdy už se chtělo i z těch divadelních klubů vyjít někam do ulic a na náměstí a do velkých hal. Na jednu schůzi ve velké posluchárně Filozofické fakulty jsem byl vyslán za naši školu já. Začal jsem tehdy nosit brýle Lenonky a z tramvajáckého saka, které jsem sehnal nevím kde, jsem odpáral límec a opatřil ho jinými knoflíky. Vypadal jsem pak v té kamizole docela maoisticky. Zjevně proto si mne vybral tam přítomný režisér Jaromil Jireš do role mladého fanatického komunisty nešťastníka Alexeje ve filmu Žert. Moje trestanecky ostříhaná hlava se dostala na plakát a na titulní stránku Mladého světa. To jsem zprvu nevěděl, ale všiml si, že se na mne lidé, zvláště korzující slečny, tak nějak divně dívají. Natáčení bylo celkově příjemné. Natáčení bylo příjemné, za to mohli i ti velice příjemní herci v hlavních rolích Josef Sommer a Jaromír Hanzlík. Do ničeho já se nemusel nutit, neboť s Kunderovým Alexejem jsem si v čemsi zásadním vnitřně rozuměl. On přece také věřil a všelijaká příkoří chápal jako zkoušku, jako příležitost osvědčit se. Po natáčení jsem část prázdnin roku 68 trávil u rodičů v České Skalici. Jednoho dne mi maminka zadala poněkud překvapivý úkol. Měl jsem zanést zlato do banky. Zrovna totiž probíhala akce Každý občan nejméně 1 gram zlata na Zlatý fond republiky. A místo všelidového brblání na papaláše nahoře, kteří to všechno rozkradli, se probudila ochota na fond republiky přispět. S realizací maminčina návrhu jsem nijak nespěchal. Několik dní na to mnou ráno maminka otřásla a probuzení do reality doprovodila slovy Vstávej, obsadili nás Rusáci. Sen z roku 68 o socialismu s lidskou tváří byl doprovázen úkazem, o kterém si dnes můžeme jen nechat zdát. Totiž silným stotožněním obyvatelstva s vlastním státem a s jeho politickou reprezentací. Vlna nesená heslem Jsme s vámi, buďte s námi, se po vstupu vojsk a únosu čelených československých politiků do Moskvy ještě na několik dnů mohutně vzedmula. S pozvoleným couváním týchž politiků před nátlakem okupantů pak už jen opadala. Spontánní lidová sbírka na Fond republiky byla tiše ukončena a zlato přihozeno k bankovnímu eráru. Zdá se mi, že první vlna neblahé privatizace byla odstartována už tehdy, takzvanou bratrskou pomocí. Obyvatelé této země přestali vnímat svou republiku jako svou společnou věc. A od té doby je míra ztotožnění občanů s vlastním státem malá. Tu a tam se přežene poryv až uřvaného vlastenectví, když na stupni vítězů stane český sportovec či české družstvo. Jinak ale převládá dojem, že stát, náš vlastní stát, je v podstatě překážka v naplňování našich soukromých tužeb. Státe, dávej a ber, kde ber. Třeba z Evropské unie ber co nejvíc, ale od nás nic nechtějí. Nápad nosit rodinné zlaté šperky do banky jako dobrovolný dar našemu státu, ten už se asi nikdy realizovat nebude. Však ani maminčino zlato nakonec ve státní bance neskončilo. Bylo přetaveno ve snubní prsteny a ten můj mi připomíná nejen manželské sliby, které jsem složil v roce 1970, ale i přísliby a naděje roku 1968.